Бишкекте таңкы саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман, 4 август, бейшембидеги таңкы уктурларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Өзбекстандын айрым жарандары Оштогу такси айдоочуларынын айынан кыргыз бийлигине кайрылып, алардын өкүм зордугуна даттанышты.
4 адам, 6-та, 7-та адам кып чыгып машинасына 6 км чегереге алып келет. Аэропорттон чегерегече 6 км да? Жайишниклер турупту, милисалар турупту. Неме Кыргызстан шунчалык пас болуп кеттими?
Бул теманы маек менен улантабыз. Орусиянын мурдагы президенти Дмитрий Медведевдин СССРдин чек арасын калыбына келтирүү тууралуу социалдык тармакка жарыялаган посту Казакстан менен Грузиядан нааразылык жаратты.
Негизи бул жалгыз эле Медведевдин идеясы эмес. Бул бүткүл орус элитасынын ою. Анткени алар ушундай ыкма менен гана бийликти кармап тура алат.
Аллергиялык жана тери ооруларга чалдыккандар көбөйүп жатканын өлкөнүн санитардык эпидемиологиялык кызматы билдирүүдө. Сергек жашоо түрмөгү бар жана бийлик сырлары берүүсүнөн Кыргызстандын мурдагы ички иштер министри генерал Мелис Турганбаев менен маек тугасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматовтон угуп алсак.
Азербайджандын Тоолу Карабах жикчил аймагында кайрадан атышуу катталды. Баку менен жикчилдер бири-бирин айыптады. Азербайджандын коргоо министрлиги Орусиялык тынчтык орнотуучу күчтөрдүн көзөмөлүндө турган аймактагы азери аскерлерин Армениянын күчтөрү аткылаганын, андан бир жоокер өлгөнүн билдирди. Тоолу Карабахтагы этникалык армяндар өз кезегинде Азербайджанды ок атууну токтотуу режимин одоно бузган деп айыптап, учкучсуз учактар жана гранатометтер менен аткылаганын маалымдады. Натыйжада армян тектүү бир аскер өлгөнү, 8 жарадар болгону кабарланды. Армениянын бийлиги да бул окуя үчүн Азербайжанды айыптап жатат. Армения менен Азербайжан 2020-жылы Тоолу Карабах аймагын талашып катуу кагылышкан. Армения тараптан 4000 Азербайжан тараптан 3000 адам каза болгон. Бул жаңжалда Азербайжан Тоолу Карабахтагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече районду жана Шуша шаарын кайтарып алган. Андан кийин Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Азербайжандын президенти Илхам Алиев жана Орусиянын президенти Владимир Путин аталган чуркөмдө ок атышууну токтотуу тууралуу келишимге кол коюшкан. Учурда кесилишкен тилкени Орусиянын тынчтык орнотуучу күчтөрү кайтарып жатат. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭнин жетекчиси Рафаэль Гросси Европадагы эң чоң атомдук станция Запорожье атомдук электр станциясына байланыштуу кооптонуусун жарыялады. Ал Украинанын Орусиялык аскерлер басып алган аймагында жайгашкан. Associated Press маалымат агенттигине курган интервьюсунда Гросси Орусия менен Украинаны эл аралык эксперттерге станцияга коопсуз кирүүсүн камсыздап берүүсүн өтүндү. Гроссинин айтымында станцияда коопсуздук протоколдору өтө көп бузулуп жатат. МАГАТЭнин адистери Запорожьего барып, атомдук электр станциясында зарыл болгон оңдоо иштерин жүргүзүшү керек. Орусия Запорожье атомдук электр станциясын Украинага кол салгандан бир нече күндөн кийин марттын баштарында басып алган. Анда атышуулардан улам өзөктүк реактор жабыр тарткан болушу мүмкүн деген коркунучтар болгон. Бул Чернобыль атомдук электр станциясындагы 1986-жылкы кырсыкка окшош чоң аварияга себепчи болуп калышы мүмкүн эле. Кыргызстанда коронавирус инфекциясы боюнча күрөш боюнча ыкчам штаб атайын жыйын өткөрүп, республикадагы абалды жана элди эмдөө маселесин талкуулады. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов өткөргөн жыйында вирустан ооругандардын саны азайууда деп айтылган. Саламат сактоо министрлиги ошону менен катар жарандарга эл көп топтолгон жерлерде беткап тагынууну сунуштады. Жыйында аталган оору көбөйүшү ыктымалдыгы айтылды. Ошондон улам адамдар баары бир сактыкты кармап, эмделип, эл көп топтолгон жерде өзүн сактануу зарыл деген бүтүмгө келди республикалык штаб. Коронавирус инфекциясына каршы эмдөө Кыргызстанда 2021-жылдын мартында башталган. Бүгүнкү күнгө чейин вакцинанын биринчи дозасын 1,5 миллиондон ашык адам алган. Ушул күнгө чейин коронавирустан каза тапкандардын саны өлкөдө 3000 жакын. Өзөктүк программалар боюнча Тегерандын расмий өкүлү Али Багери Кане бул багытта сүйлөшүүлөрдү жандантуу үчүн кайрадан Венага кайтып барды. Жараян акыркы жолу Австриянын борборунда мартта болгон жана ошондон бери токтоп турган. Евробиримдиктин жогорку аткаминери Жозеп Борел өткөн айда келишимдин жаңы долбоору сунушталганын айткан. 2015-жылы Иран 6 мамлекет Кытай, Орусия, Германия, Франция, АКШ жана Британия менен өзөктүк макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Ислам Республикасы өзүнүн өзөктүк программасын чектемек. Бул үчүн ага салынган санкциялар акырындык менен алынмак. 2018-жылы АКШ Тегеранды өзүктүк курал өндүрүүнү улантып жатат деп айыптап келишимден чыгып кеткен. Натыйжада жазалоочу чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттемелерин аткаруудан баш тарткан. Келишимди кайрадан жандантуу боюнча сүйлөшүүлөр былтыр апрелде Венада башталган. Кыргызстанда июль айындагы аптаптуу аба ырайынан улам электр энергиясын колдонуу жогорку чекке жетти. Улуттук электр тармагы ишканасынан кабарлашкандай, быйыл жайкы керектөөнүн эң жогорку көрсөткүчү 27 июлда катталып 35 миллион киловатт саатты түздү. Учурда суткалык орточо колдонуу 34 миллион киловатт саат болууда. 2021 жылы бул көрсөткүч 32 миллион, 2020 жылы 28 миллион киловатт саатка жеткен эле. Кыргызстанда июль айында абанын табы 40 градустан ашты. Мындай ысыкта үйлөрдө жана ишканаларда кондиционер же башка салкындатуучу жабдуулар тынымсыз колдонулду. Кыргызстан улуттук электр тармак ишканасы жарандарды бир убакта бир нече тиричилик техникасын колдонбоого, электр энергиясын үнөмдөөгө чакырды. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарындагы Эделвейс аскер полигонунда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин ыкчам аракеттенүү күчтөрүнүн машыгуусу башталды. Бул тууралуу ички иштер министрлигине маалымдашты. Буга чейин дагы мындай машыгуулар жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин аймактарында уюштурулуп келген. Балыкчыга Армения, Беларусь, Казакстан, Тажикстан жана Орусиядан өкүлдөр катышууда. Машыгуу 5-августка чейин уланат.
Чоң рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орку тарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Нарын областарынын айрым райондорунда, Ош Баткен, Жалал Абад областарынын тоолуу жерлеринде жамгыр жаап, айрым аймактарда катуу жааган жаандан сел жүрүшү ыктымал деп шашылыш билдирүү таркатып жатат. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 28-33, Таласта 26-31, Ош Баткен, Жалал Абад областарында 32-37, Ысык Көлдө 23-28, тоолуу Нарында 24-29 градус жылуу болот. Бишкек шаарында 31-33 градуска чейин нөлдөн жогору күндүз өткүн өтүшү күтүлөт. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын айрым жарандары Оштогу такси айдоочуларынын айынан кыргыз бийлигине кайрылып, алардын өкүм зордугуна даттанышты. Телеграм каналдарга 2-августта жарыяланган кайрылууда Орусиядан Ош эл аралык аэропортуна учуп, андан ары Өзбекстанга кетүүнү көздөгөн жарандарды аэропорттогу такси айдоочулары зордоп, автоунаасына салып, чек арага чейинки 5-6 чакырым жерге ар бир кишиден 500 сомдон алып жатканы айтылат. Теман Оштон Арген Нуров улантат.
4-та адам, 6-та, 7-та адам кып тыкып машинасыга 6 километр чегерага алып келет. Аэропорттон чегерагача 6 километр да. Жайишникилер турупту, милисалар турупту. Неме Кыргызстан шунчалык пас болуп кеттими?
Бул Өзбекстандык жарандын видео кайрылуусу социалдык тармактарда каттуу талкууга алынып жатат. Аты жөнүн айтпаган коңшу өлкөнүн жараны 3-4 өзбекстандык менен чогуу Ош аэропортунан чыкканда бир нече кыргыз таксисттери мажбурлап унаага салып, достук чек ара бекетине ой боюна койбой алып кеткенин билдирди. Ал аэропорт менен чек аранын аралыгы 6 километр жол экенин, ал үчүн 500 рубльдан алып жатканын, бул абдан чоң сумма экенин айткан.
Арзан болсун деген максатта мусафырлар шаардан келиатты.
Мусафырлар акчасын аяп, арзаныраак болсун деп Ош аркылуу келип жатышат. Ал жерде өзүнөн мафия жасап алган айрым айдоочулар машинесине 4-төн 6-7 адамды салып, зордук менен 6 километрдин ары жактагы достук чек арасына жеткирип, ар биринен 500 сомдон алып жатат.
6 километр чегерага алып келет.
Кыргыз өзбек чек арасындагы достук бекетинде өзбекстандык жарандарды коркутуп, мажбурлап автоунаасына салган айдоочуларды көрүп, алар менен кермур айтышкан адамдар да социалдык тармакка пикир жазышууда. Алардын бири Жалал Абад шаарынын тургуну Бакыт Молдожанов достук чек ара постунан Өзбекстандан туугандарын тосуп алганы барганда айдоочулар менен уруша кеткен. Алар Молдожановду таксист катары көрүп, кардарларды талашып жатат деп кабыл алган.
Өзбекстанда да туугандарым бар да, жана өзбекстандык кыргыздарданчы. Ошол туугандарым ошол Новосибирскийден учуп келгенде бир эки жолу ошондой болгон. Көбүнчө достук КПП-де мындай көзкөйөтө болгон да. Мен барып машина менен тосуп алсам, чыгышы менен эле берги эмо Өзбекстандын жарандары көрүнө эле турат да, мында али сумкалар менен алда болуп кетип атканы, мындай айылдык балдар шарт сумкасынан кармап эле тартат. Кой бер, бул менин балдарым десем, жок, биз алып кетебиз дейт да, биз алып кетебиз. туруптур. Мен тууган десе, сен тууганың эмес, сен азыр буларды, сен типа таксистсиң, сен дагы андай мындай деп жакалашканча барганбыз да. Как будто мен уларды намын алып койгондо жанагы мамиле кылып эте кылганда, орой-орой мамиле.
Буга чейин журналист Шахрух Саипов да Достук чек ара бекетиндеги кыргызстандык таксисттерден Ош аэропорту аркылуу башка өлкөлөргө учкан өзбекстандыктарга болгон зомбулугуна өзү күбө болгонун айтып чыккан. Милициянын маалыматында социалдык тармак аркылуу буга чейин 14 ирет кайрылуу келип түшкөн. Алардын жетөөсү боюнча тергөө иштери жүрүп, бирок биринин да аягына чыккан эмес. Анткени кайрылган жарандар милицияга келип көрсөтмө берүүдөн баш тартышкан. Мыйзам боюнча далилдер болбосо тергөө иштери жүрбөйт деп түшүндүрдү Ош облустук милициянын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев. Ошол эле кезде милиция таксисттердин мыйзам сыз аракеттери тууралуу билишет. Ашырбаев булар атайын уюшулган топтор экенин азаттыкка билдирди. Анын айтымында Ош аэропортунун жака белинде жайгашкан айылдардын тургундары аэропортто жана Достук чек ара постунда эч бир таксисттерди каттамга кошпой өздөрүнчө топ уюштурган. Ошондой эле өздөрү каалаган бааны коюп алышкан.
Бул менен күрөш тынымсыз эле болуп келет да. Бул жашоо экен. Бир топту алып кетирсең, экинчи топ баягы орустарды жашат го, севето место пусто не бывает да. Бул акча киреше түшкөн жерде сөзсүз ошол жашоо үчүн күрөшү болот экен да. Бир группаны алсаң, экинчи группа келет, аларга түшүндүрүп чөптү. Ушундай айрым арасында болот экен. Өз кызыкчылык үчүн ошо мыйзамдан да жогору чыгып, ошо жалпы ошо мамлекетибизди уят кылып койгондор болду да. Булар менен такыр эле бар. Айрым бир жарандар комментарий жазгандай, такыр аларды бош коюп койгон жерибиз жок. Ар бири менен ал жерде иш алып барат, ошол жерде атайын кызматтар бар. Бизден башка дагы фискалдык органдар бар, иш алып барып жаткан. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү бар. Тынымсыз иш жүргүзүлөт. Жашоо экен, адамдык фактор бар экен, ушундай нерсе болуп кетип атты.
Деген менен милициянын жана жергиликтүү бийликтин аракетин чабал дегендер бар. Оштогу активисттердин бири Датка Шабдан уулу Ош аэропорту жана Достук чек ара посту өлкөнүн негизги дарбазасы экенин, андан кирген чет өлкөлүк жарандар таксисттердин зомбулугуна туш келгени мамлекет үчүн өтө уят иш деп сыпаттады.
Кайра-кайра ушул көрүнүш ушинтип коомчулукка чыга беришип, социалдык тармакка чыга беришип, бул өтө начар, бул уят нерсе да. Кыргыз элинин репутациясына, кыргыз элинин атына доо кетирген ушундай көрүнүштөрдү күч органдары, ошол тиешелүү жетекчилер, кызматкерлер ушуну тартипке сала албаганы өкүнүчтүү. Мындан тышкары дагы мына быйылкы жылы туризмди өнүктүрөбүз деп атабыз. Бул көрүнүш мисалы эртең келген туристтерге дагы кайталанышы мүмкүн. Биз таксисттерди иретке келтире албай атсак, аларды бир жазага тарта албай атсак, анан бизде кайсы туризм өнүгөт? Бизге ким келет? Мына эшиктен босогодон кирип келатканда ушундай мамилеге дуушар болуп атса.
Мындан бир нече ай мурун президенттин Оштогу өкүлү Зиядин Жамалдинов Достук өткөрмө бекетине барып, өзбекстандык жарандарды коркутуу унаага отургузгандарды жана чек арачылардын пара сураганы боюнча териштирген. Ал милицияга жана жергиликтүү бийликке тапшырма берген. Облустук бийликтин маалымат кызматы видео байкоочу камералар коюлуп, такси кызмат үчүн атайын токтоочу жай жылдырылды деп билдирди. Андан бери 2 айга жакын убакыт өтүп, бул көрүнүш токтой элек. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Эми жогорудагы теманы маек менен улантабыз. Түркияда жашаган кыргызстандык ишкер, жарандык активист Айбек Саргул Өзбекстандын ыдык көргөн жарандары тууралуу пикирин Азаттыкка билдирип, мындай жосуун эки өлкө ортосундагы дипломатияга шек келтирерин айтат. Ал өкмөттүн болуп жаткан окуяларга чара көрбөгөнүн шалаакылык катары баалап сөзүн баштады.
Өзбекстандын жарандары биз аркылуу учуп атат. Азыр мисалы үчүн азыр Бишкектен Казакстандын жарандары аябай көп учуп атат Кыргызстан аркылуучу. Бул да болсо баары Кыргызстан тарапка бир экономикалык эффекти бар да. Ошондой эле өзбек жарандары Ош аркылуу көп учат. Бирок бул жанакы границадагы көйгөй ондогон жылдардан бери чечилбей келаткан көйгөй да. Ал жакта эми өзбек жарандарына мындай башкача бир мамиле кылынат. Бул баары эле баары тең эле билет. Анан бул оңдолуш керек да. Эми эки өлкөнүн ортосундагы мамилени, эки элдин ортосундагы мамилени жаңы деңгээлге алып келиш керек да. Ошол жерден көпчүлүк ошо жанагы достуктан өтүп эле анан аэропортко чейин келишет. Убагында аэропорттон ошо жүргүнчүлөр достукка жеткизип кайра келинге деп автобузда коюп көрдү эле аэропорт жетекчилиги мен билгенден. Бирок ошол эле таксистер анан ошо терезелерин талкалап четпей коюшту эле да. Бул эми бул өзүм билем деп болуп атат да. Мисалы үчүн ошол жаран мындай Кыргызстандан өтүп атат. Анан бирок ал жерден ошондо мүмкүн болушунча пайда алып калалы, мүмкүн болушунча мындай мындан жеп калалы деген бир түшүнүк бир мындай алысты көрбөгөндүк болуп атат да. Ошол жерде мисалы үчүн эгер өзбек жарандар эми бизден өтүп атып акчасын бергенге деле ыраазы, эгер бирок белгилүү бир сумма белгилеп койсо, мындай болуучу деле кетет, же болбосо же болбосо ошол таксилер мисалы үчүн анчалык эле мындай эме болсо уюмдашып очередке туруп чыкса, киши өтүп атканда мисалы үчүн бири келип эми ар кандай кылып атпайбы, кимден ала алса ошончо алып атат да. Кимге мындай көбүрөөк наезд кыла алса ошондон көбүрөөк пайдаланып калып атат. Бул болбойт да эми бул эме.
Милицияга алар дагы бир канча жолу 15 жолу кайрылдык деп атат да, январь айынан беричи. Милиция өзү бул нерсени тастыктап атат.
Милиция ошо өзү айтып атат да, ошого кайрылып атат, анан биз эчтеке кыла албай атабыз дегенде болуп атпайбы. Улам кандай деген сөз эми? Ошол башка өлкөнүн жараны деле Кыргызстан территориясында болгондон кийин ошонун жоопкерчилиги кыргыз бийлигинин, кыргыз ошо укук коргоо органдарынын колунда да. Ошолор ошондон жооптуу болуш керек да. Жалгыз эле кыргыз жарандарына жооптуу эмес да биздин бийлик эме күч органдары. Ошол жарандардын да укугун коргош керек. Аны ошону кыла албай атам деп отурган бул эми бийликтин шалакылыгы, жергиликтүү бийликтин, жергиликтүү ошо күч органдарынын же шалакылыгы, же түздөн түз ошолор менен бир иш бирлигинде болгонун көргөзүп атат да. Же болбосо бул мамлекеттик деңгээлде эки өлкөнүн ортосундагы карым катнашты мындай бузгандык болуп эсептелет да.
Бул кырдаалдын өзү туризмге тескери таасирин этиши мүмкүнбү?
Бул кырдаал туризмге эле эмес, эки өлкөнүн ортосундагы карым катнашка чагымчылдык деп эсептелиш керек да. Бул атайын мындай башка өлкө менен бул өзбек жарандары Өзбекстан менен болгон катнашыбызды, карым катнашыбызга болгон чагымчылдык аракет катары белгилениш керек. Бул керек болсо терроризм катары белгилениш керек. Башка өлкөнүн жаранына Кыргызстанда кылынган зомбулук катары эсептелиш керек да. Бул ошого жараша бир чара көрүнүш керек. Мындай болбойт да эми, кантип мындай биз деле ошо кыргыздар деле башка өлкөгө барганда, мисалы Россияга барганда айтабыз да, мисалы үчүн границада токтотуп атып, анан тигинтет минтет, анан тиги полициясы токтотуп алып тигиндей кылат, мындай кылат деп, анан ошону өзүбүз айтып атабыз, башка өлкөгө барганда ушундай зат көрөбүз деп. Ошону келип өз өлкөбүздө колдонуп атабыз да, ошону кылып атабыз. Башка өлкөнүн жаранын өзүбүздөн пас көрүү катары болуп калып атат да. Анткени ал сендер муктаж болгон үчүн сенден өтүп атат. Муктаж болгон үчүн мен мындан болушунча, мүмкүн болсо терси сыйрып калыш керек деген түшүнүп, бул такыр туура эмес да. Анан биз азыр ошо Өзбекстан менен мына темир жол куралы деп атабыз, Өзбекстан болсун терезе эме эми дарбазалардын баарын ачып соода саттыкка элдин келип кетишине шарт түзүп атат, баардык нерсе кылып атат. А биздин тараптан ошого кайра бир чагымчылдык болуп атат да, бул жана достук өткөрүү бекетинде болуп аткан иштерчи.
Бийлик азыр кандай чара көрүшү керек деп атпайсызбы? Ошондо чаранын кандай түрлөрүн көрүшү керек, эмне кылышы керек чукул арада да, маселени чечүү үчүн?
Керек болсо ошол жерге омон койсун, омон менен сопровождение кылсын, керек болсо аэропорттон ошо автобустарды койдуруп кылсын, ошол жердеги ошо таксистерди эме мындай бир чара колдонсун да. Керек болсо ар бир жаранды, ошо Өзбекстандан өтүп аткан жараны, ар бир жараны керек болсо транзит өтүп атканда ошого мындай сопровождение менен аэропортко чейин алып келгендей болуш керек да. Минтип отурса эртең бирсү күнү Өзбекстан тышкы иштер министрлигинин дагы кайрылуусуна себеп болот, Өзбекстандын өкмөтүнүн кайрылуусуна себеп болот. Анткени биз эми ошо Өзбекстан жарандарына бир дискриминация катары болуп атпайбы? Кээ бир мындай элдер мисалы үчүн узун мөөнөттүү мындай таксисттер деп атпайбы ошол жер, же башкалар узун мөөнөттүү бул кайталанып атса бул зомбулук, анда атайын өзбек жарандарына болгон дискриминация катары бааланып калат да эртең бирсү күнүчү. Эгер биринекин болгондо мейли эле, а бирок милиция өзү айтып атат 15 жолу кайрылуу болду деп, эчтеке кыла албай турабыз деп. Бул атайын эле Кыргызстанда белгилүү бир топтордун, белгилүү бир мындай пайда табууга аракеттенген топтордун өзүнүн кирешесин көбөйтүү боюнча башка өлкөнүн жарандарына болгон дискриминация. Бул узун мөөнөттүү кайталануусу бул баягы чоң бир эмеге алып келет да, мындай чоң бир жаңжалга алып келет өлкөлөр арасында дипломатиялык карым катнаштарда. Ошол эле башка өлкөлөрдүн мисалы үчүн эме биз международный организация миграция деп атабыз, ошол тарабынан дагы мындай сөздөр келиши мүмкүн да. Сиздер өзүңөрдүн укугуңарды башка өлкөдө коргогула дейсиңер да, а башка өлкөнүн жарандарын силерге мажбур пайдаланып аткан эмесин, жолдорун, транзиттерин силер ушу бөгөт коюп атасыңар деп.
Урматтуу каарман, Өзбекстандын ыбык көргөн жарандары тууралуу өз пикирин Азаттык радиосуна Түркияда жашап иштеген кыргызстандык ишкер, жарандык активист Айбек Сарыгул билдирди.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун 4 август бейшембидеги таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эл аралык баянга кезек берсек, Орусиянын мурдагы президенти Дмитрий Медведевдин СССРдин чек арасын калыбына келтирүү тууралуу социалдык тармакка жарыялаган посту Казакстан менен Грузияда нааразылык жаратты. Медведевдин жардамчысы билдирүүнү экс-президент жазбаганын, анын баракчасын белгисиз адамдар бузуп киргенин айтканы менен ага ынангандар аз. Мурдагы советтик өлкөлөрдө талкууга түшкөн пост боюнча кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдин макаласында кеп болот.
Орусиянын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведевдин ВКонтакте түйүнүнө жазган билдирүүсү бардык постсоветтик мамлекеттерге коңгуроо катары кабыл алынды. 2 августка караган түнү Медведевдин баракчасына чыккан постто Орусия эми Украинадагы аракеттери менен токтобой турганы, СССРдин чек арасын толук калыбына келтирери жазылган. Анда Грузиянын ордунда мурда мамлекет болбогону, Казакстандын аймагында жашаган орустар илгери геноцидке туш болуп сүрүп чыгарылганы айтылган. Медведевдин атынан жазылган маалыматта бул жана башка өлкөлөр Орусияга кайтарылары белгиленген. Дмитрий Медведевдин жардамчысы Олег Осипов саясатчынын ВКонтакте желесиндеги бул билдирүүсү тууралуу түшүндүрмө берип, аны экс-президент жазбаганын, баракчаны белгисиз адамдар бузуп киргенин билдирди. Бирок ага көпчүлүк ишенген жок.
Негизи бул жалгыз эле Медведевдин идеясы эмес, бул бүткүл орус элитасынын ою. Анткени алар ушундай ыкма менен гана бийликти кармап тура алат. Сазга баткан мамлекетте мындан башка эч нерсе калган жок. Ошондуктан ал кедей жашаган Петербургдан ыраакы чыгышка чейинки элдин пикирин ушинтип өзгөрттү. Эми алар кара нан жеп, ичкени шылдыр суу болсо да өлгөн СССРди тирилтүүнү гана ойлошот. Орус бийлиги жөн эле сөз менен эмес, ишке өтүп жатат. Ал 2008-жылы Грузияда башталып, 2014-жылы Украинада уланган. Муну токтотпосо артка кайчу да эмес,
деп жазды казакстандык журналист Эсен Элейкен. Дмитрий Медведевдин СССРдин чек арасын калыбына келтирүү тууралуу билдирүүсү ВКонтакте баракчасында 10 мүнөткө чукул турган. Ал өчүрүлгөнү менен посттун скриншоттору башка баракчалар аркылуу тарап талкууланып жатат. Эгерде анын баракчасына чын эле хакердик чабыл болсо, аны ким кылганы боюнча маалыматы бериле элек. Орус саясатында СССРдин ыдырашын катачылык болгон деп баалап, Советтер Союзун кайра калыбына келтирүү идеясы утуруктур айтылып келет. Бул жолу ушундай эле пост Орусиянын экс-президенти, Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары, бийликтеги эки кишинин бири болгон Дмитрий Медведевдин баракчасына чыгышы коңгуроо катары бааланууда.
Они не могут не обращать внимания, что тысячи российских солдат.
Орусиянын миңдеген аскери согуш талаасында окко учуп, мамлекеттин өзүнө болуп көрбөгөндөй экономикалык санкциялар салынып, басым болуп жатат. Мунун баары бийликтегилерди азыркы реалдуу жашоо менен ойлонуудан алыстатып койду. Алар эми тарых менен ойноп, басып алуу, мурдагы ураган нерсени калыбына келтирүү дегенди ойлонушууда.
Легко оперируют такими понятиями, как поглотить, захватить, восстановить.
Президент кезинде либералды саясатчы имиджин курган Дмитрий Медведев Орусиянын Украинага кол салуусунан кийин риторикасын кескин өзгөртүп, агрессивдүү аскердик позициялар менен чыгып келатат. Ал буга чейин СССРди ачык сындаган бирден бир жогорку аткаминер болчу. Дмитрий Медведевдин баракчасынан жарыяланган билдирүү Грузияда да сынга кабылды. Жергиликтүү саясат талдоочу Гия Нодия мындай деди:
для Грузии, так и для Казахстана.
Бул Грузия үчүн да, Казакстан үчүн дагы кулак кагыш. Грузия Орусиянын агрессиясынын кийинки утасы болуп калышы мүмкүн экенин буга чейин эле белгилүү болгон. Мындай тобокелдиктен Казакстан дагы чоочулап турат. Бирок жалпысынан андай деле чоң жаңылык болгон жок. Орусиянын мындай кабылуусу андан ары кандай өнүгөт, ал Украинадагы агрессиянын жыйынтыгына жараша болот.
Россия 1991
жылдын 26 декабрында Советтер Союзу расмий түрдө жоюлуп, дүйнөлүк картада 15 жаңы эгемен өлкө пайда болгон. Бактыр келди, азаттык.
Уктуруубузду эми маданий баян менен Улантаас Интернюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү төкмө акындарды медиа сабаттуулук боюнча окутууда. Бул программа салттуу төкмө акындардын чыгармачылыгы аркылуу медиа сабаттуулукту коомчулукка жайылтууга багытталган. Долбоор жыйынтыкталгандан кийин акындар арасында 13 августта Бишкектеги Ынтымак эки паркында айтыш болмокчу. Максат Жангазиевди уксак.
Касым Жусуп аталар бирлигин ойлоп журтунун да билимдин отун тамызган азыркы биздин адамдар бирдигин ойлоп сотканын бири-бирине чалышкан
билим айтыш долбоорун Интернюс уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү эл арасында медиа сабаттуулукту жогорулатуу максатында 2022 жылдын башында баштаган. Ага атайын сынак аркылуу өлкө боюнча 21 төкмө акын тандалып, алгач өздөрү медиа сабаттуулук боюнча окуулардан өтүшкөн. Эми алар бул багытта контент чыгарууну жана аларды социалдык тармактарга жайгаштыруунун үстүндө иштеп жатышат.
О, билим айтыш келген соң билимибиз көбөйдү. Интернетке катышып, овалдар илимибиз көбөйдү.
Түкмө акындар байыртан эле коомдогу баалуулуктарды кеңири жайылтып, маанилүү миссияны аткарат деп эсептегендиктен Интернюс уюму акындардын потенциалын бүгүнкү күндө да туура нукта пайдаланууну чечкен. Ак таңдайлар эл кабылган түрдүү көйгөйлөрдү ырга салып, социалдык тармактардагы фейктерге жана жалган маалыматтарга каршы күрөшүүнү улантып жатышат. Долбоордо акындарга медиа сабаттуулук боюнча сабак өтүп жаткан адис Асель Сооронбаева буларга токтолду.
Интернет алкагында биз ошол эле маалыматты кантип туура кабыл алыш керек, кантип фильтрлеш керек, фейк маалыматтын кандай белгилери бар, кодлоо, интернет кодлоо деген эмне, андан кантип сактанса болот, манипуляциядан кантип сактанабыз, анын белгилери кандай жана башка ушундай сабактарды өткөн болчубуз ушул долбоордун алкагында. Анан эки жумада бир ошол төкмө акындар алган билимдерин ырга салып ырдап атышат да. Бул өтө мындай жакшы жөрүлгө деп айта алам.
Жүрөгү жаман трол бар түндөгөн элди чачууга жаадырат каралоолорду жааган кардай ашууда сүрөмүш болот кээ бирөө сүйкүмдүү кыз келиндердин сүрөтүн коюп татына.
Төкмө акын Кутман Садыбакасов фейктерден коргонуу тууралуу ырын ырдап жатат.
Акындар чабуул баштады азыр фейктердин фабрикасына.
Билим айтыш долбоорунда төкмө акындарга дасыккан адистер сабак өтүшөт жана акындарга тапшырма катары берилген ырлар үчүн алар өз басын беришет. Эл артисти Түгөлбай Казаков, кыргызстаанучу Мелис Мураталиев, журналист Асель Сооронбаева баштаган эксперттер бири медиа сабаттуулук боюнча түшүнүгүнө, дагы бири аткаруучулук чеберчилигине жана башка өзгөчөлүктөрүнө жараша акындарды баалайт. Композитор Түгөлбай Казаков акындардын аракетинде бир топ жылыштар бар экенин айтат.
Тапшырмадан тапшырмага өткөн сайын мен балдардын ырдаганын угуп алып, ыраазы болуп атам да, кадимкидей жилип келе жатышат балдар. Аллитерацияны уже пайдаланып калышты бир, анан экинчиден мен муну кыргыздын залкар акындарынын ырчыгүүлөрүн эмне үчүн пайдаланбайсыңар деп сурандым эле. Азыр мынакей Осмонкулдун ырчыгүүсү чыкты, Ысмайылдыкы чыкты, Калыктын ырчыгүүсү, Аалымкулдун ырчыгүүсү сыяктуу. Атургай тиги баян деген акыныбыз Сарын Жибекөй деген күлгө салып туруп атат. Ушунун баары кубанарлык нерселер.
Алтынбай жанагынга шелечебиз үйрөттү биздин алыстыкка барууну. Кээ бирөөнөм үйрөттү Instagram, Facebook'a видеону кандай салууну.
Билим айтыш долбоору акындарга окутууларды жүргүзүүдөн сырткары контентти өндүрүү үчүн аларга стипендиялык колдоо да көрсөтөт. Төкмө акындар даярдаган ырлар долбоордун атайын социалдык тармактагы баракчаларына жүктөлүп, көрүүчүлөр да өз басын берип турушат. Сынактагы акындар буга чейин 5 тапшырмадан өтүшсө, алдыда аларды дагы 3 тапшырма күтүп турат. Билим айтыш долбоорунун координатору Максуда Айтиева берилип жаткан тапшырмалар учурдагы актуалдуу көйгөйлөр дейт.
Мисалы акыркысы балдар жана гаджеттер деген теманы бердик. Анткени
Биз бул маселени олуттуу деп түшүнөбүз да. Балдардын, мисалы, кичинекей балдардын ушу телефонго алаксыганын көрүп, мектепте мугалимге караганда телефонду карап отуруш балдарга кызык болгону, муну бирдеме жасаш керек, муну ушул ойдон калтырып, же болбосо мында телефондун ичинен эмне беребиз балдарга, же телефондон кантыларын табабыз, анын ден соолугу бар, анын калыптанышы, анан буюрса дагы 3 тапшырмабыз бар, ошон менен 8 тапшырма бүткөндө биз бир чоң айтыш курабыз, буюрса.
Эки миң жыйырма экинчи жылдын февраль айында Ысык Көлдүн жээгинде долбоордун тандалган катышуучулары үчүн медиа сабаттуулук жана социалдык тармактар аркылуу чыгармачылыкты жайылтуу боюнча интенсивдүү семинар өткөрүлгөн. Түркм акындардын чыгармачылыгы аркылуу медиа сабаттуулукту колдоо программасы Кыргызстандагы Интерньюстун медиа К долбоорунун алкагында USAID'тин колдоосу менен ишке ашырылууда. Коомчулукту сабаттуу жана сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөтүүнү, кеңири аудиторияга сапаттуу контентти тандоону максат кылган билим айтыш долбоору жай айында акындардын айтышы менен жыйынтыкталат. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек. Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 4-август бейшемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Акыркы мезгилде аллергиялык жана тери ооруларга чалдыккандар көбөйүп жатканын өлкөнүн санитардык эпидемиологиялык кызматы ырастоодо. Бетаптар мындай ооруларды караган адистердин жоктугун, лабораторияларда анализдер кымбат экенин айтып, алды президентке чейин кайрылды. Сергек жашоо түрмөгүндө бул ирет аллергиялык оорулардын себептери, андан коргонуу жолдору тууралуу сөз кылабыз. Бир нече апта мурда кыргызстандык Елена Ступак өлкөдө аллергия менен жабыркагандар татыктуу жана сапаттуу медициналык тейлөө ала албай жатканын айтып, Instagram баракчасы аркылуу президентке кайрылуу жолдоду. Анын айтымында аллергия болгондордун себебин биле турган мамлекеттик лабораториялар жок. Анализ тапшыруу абдан кымбат, ооруканаларда аллергиктерди дарылоодон көбүн эсе чочулашат. Чындыгында абал кандай? Саламаттык сактоо министрлиги бул кайрылууга эмне деп жооп берди? Аллергиянын көбөйүүсүнө эмне себеп болуп жатат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин темага кенен кайрылабыз. АКШда июль айында полиомиелит вирусун жуктурган учур катталган. Дээрлик 10 жылга чукул өлкөдө катталбаган бул коркунучтуу оорунун вирусу Нью-Йорктун четиндеги канализациядан чыкты. АКШда полиомиелит же туба сарышы оорусуна каршы эмдөө өнөктүгү 1955 жылы башталып, 2013 жылга чейин оору катталган эмес. 2013 жылы Рокланд аймагында ооруга каршы эмделбеген бир адам бул вирусту жуктуруп алган. Июнь айында Лондондогу канализация сууларында да оорунун вирусу чыкканын расмийлер билдирген. Көбүнчө балдарда катталат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өткөн кылымдагы эмдөө өнөктүгү менен дүйнө балдарынын 93% ооруга каршы эмделүүдө. Нью-Йорктун саламаттык кызматы бардык америкалыктарды вируска каршы эмделүүгө чакырууда. Оору аба аркылуу да жугушу мүмкүн. Кыргызстанда шалга каршы эмдөө улуттук календарга кирип, акыркы 10 жылдыкта бул оору каттала элек. Бразилия менен Испанияда маймыл чечегинен каза болгондор катталды. Бразилияда 41 жаштагы адам Африкадан жуктуруп келген вирустун курмандыгы болду. Испанияда 2 киши бул оордан көз жумду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маймыл чечегин глобалдык саламаттыктагы өзгөчө абал катары тааныды. Бразилияда буга чейин 1066 шектүү учур катталып, 513 адамдан оору аныкталган. Дартты жуктургандардын 98% эркектер болууда. АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору дүйнөдө 21148 кишиге маймыл чечеги жукканын аныктады. Бул оору жукканда териде алгач кызамыктыкына окшош бүтүрлөр пайда болуп, бездер шешип, дене табы көтөрүлөт. Түштүк Кореяда адамдын терисине тартылган электрондук татуаж аркылуу анын саламаттыгында көйгөйлөрдү аныктоочу программа иштелип чыкты. Сеулдан анча алыс эмес Джижон шаарында жайгашкан Кореянын илим жана технология институтунун окумуштуулары татуаж боегунун курамына нано бөлүкчөлөрдү кошуп, биоэлектроддорду орнотушту. Аны атайын медициналык аппараттардын жана жакындатканда адамдын электрокардиограммасы, жүрөк кагуу өзгөчөлүгү, кандагы шекердин көлөмү сыяктуу бир нече саламаттык анализдер көрүнөт. Азырынча бул илимий табылга тажрыйбага алынууда. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Анан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бир ай мурда Бишкектик Елена Ступак өзүнүн Instagram баракчасынан президент баштаган бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасады. Ал өлкөдөгү аллергиядан жабыркагандарды ооруканалар кабыл албай, анализ тапшыруу кымбат экенин айткан.
Аллергики в Кыргызстане ни капли не защищены, никак не защищены.
Кыргызстанда аллергия менен жабыркагандар таптакыр корголбойт. Бизде аллергияга анализ алган мамлекеттик лабораториялар жок. Кайсы бир ооруканага башка эле оору менен кайрылып, ал жактан аллергиялык реакцияга кабылбайм деген кепилдик жок. Анан калса аллергиясы барларды көп бейтапкана ооруканалар кабыл алуудан баш тартышат, себеби бизди дарылай алышпайт. Айрыкча дарыга аллергиясы барлардан баары коркот. Мамлекеттик лабораториялар жок болгондуктан тесттерди өз чөнтөгүбүздөн тапшырабыз. Бир тест же анализ 400-450 сом турат. Андайдан көп тапшыруу керек. Дарыгерлер аллергия деген укса дароо эле менчик лабораторияга анализ тапшырууга жумушайт. Урматтуу президент, депутаттар, шаар башчылары, айтор бийликтегилер, биздин деле көйгөйгө көңүл буруп койгулачы. Бир эле тест 450 сом болсо, ооруп калсак бир нече дары ичишибиз керек да. Анан толтура каражатты биз кайдан табабыз? Эмнеге аллергиктерди мамлекет камкордукка албайт?
Какие-то антибиотики, даже просто лекарственные средства.
Деген өз кайрылуусунда Ступак бир күндүк дарылануусуна кеминде 6000 сомдой каражат кетерин кошумчалаган. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу оорулардын алдын алуу санитардык көзөмөл департаментинин маалыматына караганда, өлкөдө акыркы жылдары булганыч аба ырайынын айынан дем алуу органдарынан жабыркап, көрүүсү начарлап, тери, кан ооруларына чалдыккандар арбыды. Маселен, улуттук статистика комитетинин эсебинде 2020-жылы дем алуу органдарынан аллергия болуп кыйналгандардын расмий эсеби 152512 адам болсо, 2021-жылы бул сан 217211 кишиге көбөйгөн. Мындан тышкары тери ооруларына чалдыккандар да көбөйүүдө. Алар кайрылып, дарылана алчу жогорку категориядагы адистер аз экенин айтышууда. Тилек Нурбеков бир нече жылдан бери жайкы ысыкта күчөгөн теринин аллергиясы менен жабыркап келет.
4 жыл мурун экзема оорусуна чалдыккам. Бирок азыркы күнгө чейин бул оору мени менен дагы деле жашап жатат десем болот, себеби 100% толук айыгалган жокмун. Азыркы күнгө чейин күн ысыган маалда же физикалык жумуштарды көбүрөөк аткарганда, публикага чыкканда бул оорунун айрым белгилери менде байкалат. Тилекке каршы азыркы күнгө чейин жогорку категориядагы врач-дерматологдор бул оорунун келип чыгуу себебин мага аныктап бере алышкан жок. Бул албетте абдан өкүнүчтүү. Экзема оорусу адамга ар дайым дискомфорт алып келет.
Бишкек шаарындагы 2018-2020 жылдар аралыгында катталган оорулардын анализи көрсөткөндөй, 14 жашка чейинки балдар арасында аллергиялык ринит 2.1 эсе, бронхиалдык астма 1.7 эсеге көбөйүп, чоң адамдарда дем алуу органдарынын аллергиясы 1.3 эсе, аллергиялык ринит жолосо мурун бүтүп кыйналуу 2.2 эсеге арбыган. Жогорку категориядагы дарыгер, аллерголог Мухтар Ашыралиевдин айтымында, акыркы мезгилде айрыкча аба ырайы өзгөрүп, күн катуу ысып, кыш жылуу өткөндүктөн аллергияга чалдыккандар да көбөйүүдө. Жылуу климат өсүмдүктөрдүн чаңдашуусун узак убакытка созуп, адамдагы иммундук системаны алыстандырып жатат. Ашыралиев азыр көбүнчө өсүмдүктөрдүн чаңына, кир абага жана тамак аштан аллергия болгондор көп болуп жатканын айтат.
Допустим, отсутствие зимы проявляется тем, что весной больше аллергии.
Маселен, кыш-кыштай болбой, жаз, күз сыяктуу мезгил узарып кеткендиктен аллергияга чалдыккандар көп болууда. Эгерде мурдагыдай кыш 3-4 ай болсо, аллергиялык оорулардын алдын алууга байланыштуу бир иш-чараларды кылса болот эле. Эмнеден реакция болуп, оору өтүшүп кеткенин аныктоо мүмкүн эмес болууда. Себеби, аллергендерди кыштын кычыраган суугунда гана тесттерлеп билсе болот. Мындай тесттер улуттук кардиология жана терапия борборунда жана 2-3 менчик аллергияны дарылаган борборлордо жасалат. Ал эми аллергияны козгоочу иммуноглобулин Е затын караган лабораториялар Бишкектеги 4-5 жайда эле бар. Алардын реакторлору кымбат. Ушундан улам аллергиянын себебин ар тараптуу изилдей албай жатабыз. Себеби ага зарыл болгон анализдердин реакторлору Кыргызстанда жок. Мисалы, ботаниктер өлкөдө эрмендин 200-дөй түрү бар дешет. Ошонун баары аллергияны козгошу мүмкүн. А биздин байкообуздо 400-дөн ашуун аллергендик өсүмдүк өлкөдө өсөт. Бирок анын кайсынысы адамды кыйнап жатканын биле албайбыз.
только по линии Центральной Азии. А мы знаем 4-5 реактивов у нас только на 3-4.
Деген Ашралиев жакынкы жылдары аллергиялык оорулар азайбай эле улам көбөйө берет, дээрлик элдин жарымынан көбү андан жабыркашы мүмкүн деген ойдо. Дарыгер белгилеген улуттук кардиология жана терапия борборунда аллергологиялык бөлүм бар. Өлкөнүн башкы пульмонологу Талан Сооронбаев бул бөлүмдү жетектеп, элдин дем алуу органдарындагы аллергиялык көйгөйлөрүн эсепке алат. Анын айтымында ар бир терапевт, үй бүлөлүк доктурлар аллергияны аныктоону билет, атайын окуудан өтүшкөн.
Барып көрүнө турган врачтар жок дегенге мен кошула албайм. Анткени бизде биринчиден аллергиялык ооруларды биз үй бүлөлүк дарыгерлер билет үйрөтүлгөн да. Бизде кардиология борборунда балдар чоң кишилер үчүн аллергия консультативный бөлүм бар. Ал жакта жогорку деңгээлдеги билимдүү аллергологдор иштейт. Балдар аллергия оорулары боюнча балдар улуттук борбору барго ошол жакта аллергологдор бар, аллергология бөлүмү бар. Бизде чоң кишилер жата турган аллергология бөлүм дагы бар. Улуттук кардиология терапия борборундачы. Албетте баягы чечилбеген маселелер бар. Негизи баягы аллергология ооруларына көбүрөөк көңүл буруш керек. Ал боюнча бизде мындай пландарыбыз бар. Азыр ошол тармакты мындай өнүктүрөбүз, кантип биз дарыгерлер дагы окутабыз, окутуш керек, жаңы ыкмалар керек, аныктоо боюнча, дарылоо боюнча ошонун үстүндө жумуштар жүргүзүлөт. Бирок аллергия менен ооруган адамдардын баардыгына азыр мындай жардам бериле турган мамлекеттик медицина мекемелери бар да.
Жакында эле таза аба жаатында иш алып барган Move Green коомдук уюму 2021 жылы жай мезгилинин 91 күнүндө шаарда абанын сапаттуу 76 күн бою начар турганын эсептеди. Бул дем алуу тери органдарынын ооруларына жол ачышы мүмкүн деп белгилеген уюм. Дарыгер Сооронбаев аллергиянын негизги 3 себеби катары төмөндөгүлөрдү санады.
Ар кандай суусундуктар, жанагындай бөтөлкөгө бекитилген, шире кошулган, кант кошулган суусундуктар азыр көп ичилип атат, айрыкча мына балдар. Мисалга айтсак, ошол эле фанта, кола, спрайт деген суусундуктар ушулар аллергия ооруларын пайда кылат. Анткени арасында жанагы боектор бар да, ошол боектор аллергияны пайда кылышы мүмкүн. Мындай мен мисалы айткым келет да, эң жакшы таза суусундук бул суу да. Ошол полуфабрикат болгон жанагы продуктылардын көбүндө консерванттар кошулат, ошолор баягы аллергияны мындай пайда кылат деп айтсак болот да. Ошон үчүн ошону мындай айрыкча балдарга көп бербеш керек. Ошо балдарда ошондо аллергиялар мисалы көп мындай башталат десек болот да. Андан тышкары ошол аллергиянын себептери жана тамеки чегүү мындай катуу таасир тийгизет. Ошол аллергияны пайда кыла турган бул баягы тилекке каршы баягы мисалы абанын таза эместиги да.
Аллергиялык оорулар өмүр бою уланат. Дүйнөлүк аллергологдор бирикмесинин маалыматына караганда дүйнөдө 300 миллиондон ашуун адам аллергиялык астма, 200 же 250 миллион адам тамак аш аллергиясы менен ооруйт. 400 миллион киши мурду бүтүп ринит менен кыйналса, экзема, псориаз деген оорулардын эсебин алуу кыйын болууда. Урматтуу агарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, а мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Эми уктуруубузду бийлик сырлары берүүсү улантат. Берүүбүздүн бул жолку коногу Кыргызстандын мурдагы ички иштер министри генерал Мелис Турганбаев болду. Ал маегинде милицияга кантип келип калганын, уюшкан кылмыштуу топтордун табияты, бийликтин аларга мамилеси, депутаттардын кызматташтыгы, буйрутма өлтүрүүлөрдөгү кылмыштуу топтордун орду, милициядагы жылбаган реформанын себептери жөнүндө кеп кылат. Бүгүн ал маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Маекти Бакыт Орунбеков уюштурду.
Эсмирза, сөздү мындан баштасак, уюшкан кылмышты топтор деп айтылып калат да. Ушунун мыйзамдуу аныктамасы кандай? Булар кимдер өзү?
Эми булар ошол эле баягы эле кылмышкерлердей эле кылмышкерлер.
Жок, уюшкан деп атпайбы. Башка кылмышкерлерден эмнеси менен артыкчылыктуу? Эмнеси
артыкчылыгы булардыкы мындай жана уюшулган, өзүңүз айтып аткандай. Андан сырткары а жерде баягы өзлөрүнүн определенный ар бир ошол уюшкан кылмыштуулук топтордун ар бир мүчөлөрүн өзүнүн определенный жасай турган жумуштары бар, бөлүнгөн.
жана смотрящий дегендер кимдер алар?
Башында бирөө турат.
Бирөө турат.
Башчысы. Анан ар биринин баягы ролдору бөлүнгөн. Вот, анан сырткары булардын место дислокации деп коет. Чогултуу жерлери бар. Андан сырткары финансированиясы. Андан сырткары коррупционный мындай байланыштары высок эшелону власти. Без этого не бывает. Андай болбойт да, алар жок. Вот, андан сырткары ошол эле правоохранительный системалардын арасында өздөрүн.
Кыргызстанда уюшкан кылмышты топтордун структурасы мындай бир эмеге, бир адамга баш ийеби же бир нече топтор бар дейсизби?
Эми бул жерде баягы 90-жы жыл, 90-е годы деп атпайбы? 90-жы жылдарда группировкалар аябай көп болчу. Андан кийин мына 90-жы жылдар, андан кийин 2000-ci жылдарда бул кылмыштуу топтор ар бир мындай эмеде өзгөрүлүп турат да негизи.
Ошо 30 жыл өзгөрдү да?
Көп эле нерселер өзгөрүлдү.
А бүгүнкү күндө кандай дейм да, алардын баардыгы бир адамга баш ийет, бир структурага эметет, бир команданы күтүшөт, бир саясатты жасашат деп калат да?
Азыркы кезде эми алардын дагы мына уюшкан кылмыштуу топтордун бул немеге саясатка дагы кийлигишип атышпайбы. Вот ошол эле парламентте отургандар болду.
Ошол мындан
2-3 жылдын ичинде да айтып атам да.
30 жылдын ичинде айткан бир 20-дан бир кайсы бир министр айткан? Мүмкүн сиз айткансызбы, уюшкан кылмышты топторго тиешеси бар бир 20-дан ашык депутат бар депчи?
Жок, эми 20-га жетпейт эми. Бар да ичинде
арасында.
Ал тиешеси бар.
Кылмыштуу топтор мыйзамсыз түзүлүштөр болуп атса, биздин парламенттин мүчөлөрү ал жакта катышып болуп атса, анан кийин жоопкерчилик тартпай эле жүрө беребү?
Жок, туура айтып атасыз. Биз аны мыйзамга ылайыкташтырышыбыз керек да. Ошон үчүн жанагыдай уюшкан кылмыштуулук топторго карата деп мыйзам жасылган. Вот тетиги 2010-ci жылы баштап жасканбыз. Ошо кезде жанагы сиз Грузияда билесиз да, Грузияда баягы революциядан кийин анан кылмыштуулук топторго ал жерде баягы билесиңер да, ар бир көчөдө тамашалап айтып калчу, ар бир көчөнүн өзүнүн тиги мыйзамдуу уурусу бар депчи. Вот эң көп ууру Грузиядан деп, Грузияда депчи. Мына ошолор менен Саакашвили келгенден кийин күрөшүп анан жанагы мыйзам жазышкан. Биз ошол мыйзамды дагы мындай окуп анан деген өз үстүндөгү баягы көз караштардан эметип туруп анан жазганбыз мыйзам. Бирок мыйзам жазылгандан кийин парламентке алып барганбыз. Вот парламентте баягы заинтересованный, өзүңүз айткандай, ичинде заинтересованный кишилер көбүрөөк болуп калды окшойт. Вот таасирлери көп тийишкендер болуп калды окшойт сырт жактардан. Баягы мындай кескилеп анан бир эле мындай жөн эле бир иштебеген закон. Эң аягында биз айтканбыз, кабыл алып атканда, по моему мен барган болушум керек эле парламент, эми айттым да, эми алып койгулачы дедик ушул закон кандай болсо ушул ошол бойдон депчи. Ал жерде көп өзгөчөлүктөр бар болчу негизичи.
Ошолдой кылмышкерлерди бийликтин башында турган адамдар калкалап, жол болсо мындай коргоп алат экен да анда сөзүңүзү.
Эми анын баардыгын коомчулук баары эле жакшы эле билет да.
Сиз андан бетер жакшы билесиз да.
Без этого не бывает.
Эмне үчүн без этого не бывает? Көптөр айтат, уюшкан кылмыштуу топ болгон, болуп жатат, мындан ары да болот дейт да.
Эми мындай да,
эмнени түшүндүрөт? Бул эмне үчүн тамырын кыркып жок кылып бир тынч жашоо жоголбойбу деген?
Жок, кылмыштуулук топ болуп келген боло берет. Туура айтып атасыз.
Эмне үчүн?
Түрмөлөр болгондон кийин, кылмыштуулук болуп аткандан кийин кылмыштуулук топ болот. Муну баягы тетиги түп тамыр менен жоюп салыш баардык эле мына даже өнүккөн мамлекеттерде деле бар. Бирок алардын өзүнүн орду бар. Мен бир нерсени айтып коеюн. Алар саясатка кийлигишпейт. Өзүлөрүнүн мыйзамдары бар. Закон преступного мира деп орусча айткандачы, ошондой закондору бар. Ошол закондор менен придерживаться этип, ошол закон менен жашашат. Алар эч жака кийлигишпейт.
Мындай пикирге кошуласызбы? Ошол бийликтегилер дагы кылмыштуу топтордун болушуна кызыктар. анткени жеке өмүрүн сакташ үчүн дагы, тынч болуш үчүн дагы керек кылмыштуу топтор. Экинчиден, кайсы бир саясий окуяларда, шайлоолордо дагы кылмыштуу топтор бийликке кызмат кылат.
Азыр ошону айтып берейин деп
атам. Эмне үчүн
керектиги, биринчиден мына топтор айтып атабыз жана ар кандай саясий оюндар деп коелучу. Муну ошого колдонуп келишкен мамлекет башчылары. Ошол эле мына Такаевдин убагында биз айтканбыз, кандай кылмыштуу топ бар экенин билесиз, эми ал киши жок азыр, ал кылмышкерлердин баардыгы уже тиги дүйнөдө. Ну баардыгын колдонуп келишкен. Биз дагы ошондо, биз баягы как оперативный кызматкер катары бир нече деген өзүбүздүн информацияларды берчүбүз. Мындай болбойт, булар акыры жүрүп анан деген көп жанагындай трагический нерселерге алып барып келет деп. Ошондо жанагы заказное убийство, мына тээт 2000-жылдан 2010-жылдагы, даже тээт 90-жылдарды эле алчы, акыркы мына 2000-жылдан тетиги 2010-жылга чейинки заказной жанагы буйуртма кылып өлтүргөн адамдардын канча деген политиктер, канча деген спортсмендер кыйын кыйын.
Ошол буйуртма өлтүрүүлөр жөнүндө да, ошо буйуртма өлтүрүүлөрдү Бакиевдин убагында көп катталды деп айтылып жүрөт да. А кийинки президенттердин убагында анчалык эмес, азыраак катталды деп жүрөт да. Эмне үчүн ал убакта көп, кийин азайды? Муну кандай деп таразаласак, бааласак болот? Бул эмнеге байланыштуу болду?
Бакиевдин убагында деле кылмыштуулук топко көңүл бурулган жок деп мен мындан айта албайм. Вот мындай кармаганга күрөшүүгө депчи. Эми ошо кезде баягы өзүң айткандай жанагындай ар кандай саясий оюндарга керек болгон.
Жок, белгилүү адамдар көп каза болбоду, көп өлтүрүлбөдү да. Бул эмне себептен? Ал учурдагы бийлик башкача иштедиби, же болбосо
ну өзүңөр эми көрүнүп турбайбы, оппоненттерин ошол уюштурулган кылмыштуулук топтордун колу менен көп саясий оппоненттердин
баары. Кайрадан ошол Бакиевдин убагында эстеп көрсөңүз, Рысбек Акматбаев парламенттеги шайлоого байланыштуу Ак үйдүн алдына өзүнүн талапкерлери менен митингге чыкты. Алар Бакиевдин чыгышын талап кылып жатышты. Рысбек Акматбаев өзү да ошол жерге келген. Биз журналист катары аларды байкоо салып турдук эле. Бир убакыт өткөндөн кийин Курумбек Бакиев коргоочулары менен ал киши да аянтка келген да. Буну кандай деп сиз түшүнгөнсүз? Түшүнсөк болот да, бул шайлоочулардын талабы менен эмеге чыгуубу, же болбосо уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрүнө бир коркондук, мындай сезгендик десек болобу? Кандай деп алайбыз?
Эми байланышы бар экени көрүнүп турбайбы? Ушун үчүн чыкты да.
Байланыш бар беле?
Бар экени билинди. Эми бул байланышы жок болсо эмнеге чыгат эле? Билеген президент площадка бир кылмышкер келип, давай чыккының деп атса.
Дагы бир окуя анда. Кылмыштуу топтун жетекчилеринин бири Анапиаев деген жигит Белоруссияда өлтүрүлдү да. Ошол ар кандай версиялар айтылат. Ошол ал кишинин өлтүрүлүшүнө ошол кездеги бийлик жалдаган адамдар катышкан депчи. Ал кезде Атамбаевдин бийлиги болчу, э? Атамбаевдин бийлиги жалдаган адамдар барып, Белоруссияга барып, Анапиаевди өлтүргөн депчи. Сиздин версияңыз кандай?
Жок, биздин версияны ошо кезде да биз интернет массалык маалымат каражаттарга бүт баарына бербедик беле. Маалыматты бергенбиз. Кандай болгон окуянын чоо жайын. Келген жактан ошол көрүп бүт бардым. Анан Белоруссияга биз канча запрос бердик? Ай, тиги келди, бизде отурат. Келгиле мына показаниялары, мына съемкалары турат. Мына кимдер кандай болгондугун баардыгы турат. Келгиле алгыдан Белоруссия келген жок. Даже неметпей коюшту бизге чыктыге. Көңүл бурушкан жок. Анан биз жана госзащитага алганбыз. Аны обязаны были, если ошо кезде закон о госзащите деп чыккан болчу. Биз аны госзащитага алып өзүбүздүн. Ну бир жылдан ашык, по-моему, бир жыл, эки жыл биз госзащитада жүрдү. Андан кийин анан деген уже мен да жумуштан эметип калдым, кетип калдым болуш керек. Анан кайка чыгып кеткенин азыр билбейбиз.
Ошол расмий бийлик өзүнүн оппоненттерин жакпаган адамдарын жок кылыш үчүн уюшкан кылмыштуу топторду пайдаланат десек болобу анда?
Жок, мындай да мен могу
жалдайт
жана Анапиев боюнча айтайын да. Анапиевдин ал ошол кезде Кыргызстанга мындай бир влиянияси же болбосо бир мындай бир немеси бийликке дагы эч кимге эч кандай немеси жок болчу. Анын бул жерден Кыргызстандан атайын барып анан Анапиевди өлтүрүп деген ал
бул жок. Анапиевди тиги Жаныш Бакиев менен байланыштырып
жок, аны өзүлөрү ошол жерден акча талашып эле өлтүрүп коюшкан.
Сиздин версияңыз ошондой?
Биздин версия эмес, бүт бар, ал показаниялар бар, баардыгы бар да, доказанный. Муну эми Белоруссияда, территориальный Белоруссияда болгондон кийин Белоруссия должен был работать, өзүлөрү иштеш керек болуп чыгарышат.
Дагы бир эмеде мурдагы президент Атамбаев интервьюларда айтып келе атат, Батукаев менен Жаныш Бакиевди алмашуу боюнча сөз болгон депчи. Сиздин версияңыз боюнча кайсы деңгээлде болгон деп ойлойсуз? Расмий деңгээлде ошондо алмашуу боюнча сөз болгонбу, же болбосо бейрасмий эле сөздөр болгонбу?
Эми бул жөн эле бир оперативный бир информация го дейм. Эми кантип эле ошол кылмышкер менен тиги Жаныш Бакиевди алмаштырып бере деп
айтпадыбы? Биз Батукаевди бир болуп алып Жаныш Бакиевди алып келмек, чечен парламенти, чечен депутаттары жөнүндө кеп болуп атат.
Эми айтып атпаймынбы, бул жөн эле бир мындай эле маалымат болуш керек да.
Жок, муну президент айтып атат да. Бирок сиздин оперативдүү маалыматыңыз бар да, версияңыз бар да.
Кайсы президент айтып атат? Ай, билбейт экенмин, мен уккан эмесмин.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы ички иштер министри генерал Турганбаев Мелис мырза болду.
Сиз бийлик сырлары берүүсүн уктуңуз. Анын толук версиясын azattik.org деген сайттан көрө аласыз. YouTube'дан Азаттык деген каналга жазылсаңыз дагы бул маекти тапсаңыз болот. Берүүнү Бакыт Орунбеков уюштурду. Эми уктуруубузду Шайлообек Дүшеевдин сөз дайра түрмөк улайт.
Эки миң сегизинчи жылдын 10-июнунда Чыңгыз Айтматовдун дүйнө салгандыгы тууралуу суук кабар ааламга тарады. Улуу жазуучу менен коштошуу зыйнаты 14-июнда Токтол Сатылганов атындагы Кыргыз филармониясында өтүп, сөөгү ошол эле күнү ата бейитке коюлор белгилүү болду. Мага энечинчи июнь күнү түштөн кийин Кыргызстандын маданият министри Султан Раев чалып: «Ай Шаке, Чыңгыз агабызга кошок жазыш керек болуп калды. Эртең Замирбек ырдап турмай болду. Таластык туугандар ушундай чечишти» деп убакыттын кыска болуп калгандыгы кечирим сурады. Бакиевдин жарыкты түнкү саат 12:00 кийин өчүрүп турган маалы. Түнкү 12:00 чейин жазып бүтүп, эртеси Замирбек экөөбүз Азаттык радиосунун студиясынан кездештик. Акынга ошондой аябай ыраазы болдум. Ал барактарды бет-бети боюнча алдына бир сыйра жайып алып, комузун күүлөдү да текстте кубалаган бойдон дароо эле үнүнө салды. Максат тап жылдырбай көчүрүп жатты. Ошентип 2008 жылдын 14-чү июнь күнү филармониянын алдында кыргыз эл арси Замирбек Үсөнбаев кошуп турду. Кошок ошол жазылышында 590 сот ырдап турган. Быйыл кайрадан окуп олтуруп дагы ийлеп, дагы толуктап, улуу жазуучубуздун 90 жылдыгына карата өзүнчө китеп кылып чыгарып коюуну туура көрдүм. Баш аягы 1,500 сапка жакын ыр болуптур. Кошок жөнүндө бүгүнкү кыргыз адабиятында алиге дейин жүзүн толук ача элек, адабиятчылар тарабынан терең иликтен элек жанр кошок жанр окшойт. Кошок бул кайгы муңдун күүсү, азанын күйүт менен жоктоонун үнү. Башка түшкөн кайгы муңду жетээр жеринде жеткире жүрөктү ыйлатып, жүлүндү сыздатып айткан көркөм өнөр каражаттарынын Манас менен Комуздан кийинки эң эле кудуреттүүсү кошок деген жаңылбасыппыз. Керек болсо бүтүндөй бир журттун трагедиясын, асман жер араң көтөргөн азап тозогун ырга салган Манас да жалаң кошоктон турат. Саякбайдын тай торуну чапканы, Каныкейдин сай сөөктү сыздаткан үмүт тилеги, үмүт ыйы, үмүт кошогу эмеспи? Токтогул менен Толубайдын, Асан Кайгы менен Кетбуканын, Боогочу менен Мусанын, Калмураттын жана башка алардын эле эмес, дээрлик кыргыз ырларынын көбүнүн башаты кошоктон башталарын тануга болбостур дейм. Эмне үчүн Манастын кирези, Арстанбектин кошогу, Токтогулдун жеңи жоктун жоктоолору, Казыбектин арманы, Карагүл бутум дастаны, Мурат акындын ыры, Исмайылдын кош аламкулу дагы ушул сыяктуу тозок менен бийиштин топтошкон жерин, өлүм менен өмүрдүн ачташкан жерин кошкон ырлары башка бардык акындарыбыздын табияттын жол жобо үлгүсү менен жазылган ушул өңдүү чыгармаларына караганда алда канча жугумдуу, алда канча күчтүү, алда канча жеткиликтүү, алда канча түшүнүктүү, алда канча таасирдүү окулат.
Сиз Шайлообек Түшеевдин сөздөрү түрмөгүн уктуңуз. Кадырман угарман, ушул менен Азаттык радиосу 4-август бейшемби күнкү таңкы уктуруулардын бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг дарегинде. Азыр толкунду которбой туруңуз. Бир аздан кийин дагы бир жарым саат уктуруубуз башталмакчы.